Og så skal vi over til et
helt andet emne. Det vi skal høre om nu, det er stressreguleringsevnen hos mennesker med borderlines personlighedsforstyrrelser, og det er en biologisk metode, vi skal præsentere. Rigtig velkommen til Marianne og company, må jeg sige. Marianne og Rune og...
Marianne, ja. Rune.
Ja,
hej. Fra Klinisk Bioklinisk Afdeling Køge. Og Lene, som tilhører forskningsenheden på psykiatrien i Region Sjælland.
Godt.
Og så mig, som er tilknyttet University College Sjælland.
Så fik vi det på plads. Velkommen alle fire. Og værsgo.
Jo, tak. Jeg vil starte lidt, fordi overordnet skal det handle om Mentor-projektet, som vi kalder det. Men jeg vil lige introducere lidt til, hvorfor vi står så mange mennesker her i dag, og hvad det egentlig er, vi vil med det. Sidste år ved forskningsdøgn, der præsenterede min kollega Thomas Lausten og jeg en model, hvor vi har inddraget de bachelorstuderende i forskningsprojektet, som vi har gået ud og hentet i den virkelige verden, og som vi har kaldt stafetprojekter, hvor nogle bachelorstuderende starter et år på et projekt, og så giver de det videre til det næste. I den forbindelse så præsenterede jeg så det her projekt, som jeg var begyndt at lave sammen med Rune, men Rune var her ikke. Der var en studerende, der fortalte om, hvordan det var at være med i sådan et projekt. Og så, da Britta kontaktede os i år, så tænkte jeg, nu var det tid til, at vi også fik alle vores samarbejdspartnere på banen for at fortælle om, hvordan er det egentlig at lave et projekt, hvor der er så mange forskellige partnere. Og derfor vil jeg bare lige kort fortælle jer, hvordan vi har mødt hinanden. Fordi det var sådan, så jeg startede med,
sammen med vores tidligere forsknings- eller vores tidligere uddannelseschef, Katrine Eriksen,
op på at prøve at finde nogle forskningsprojekter, som foregik i Region Sjælland. Så vi henvendte os til forskningschefen på Sygehus Syd, den daværende forskningschef, og han sagde, at det ville han godt være med til. Han skulle have os i tankerne, og lige pludselig en dag så ringede han og sagde, at der var nogen op på psykiatrien i Region Sjællands forskningsenhed, som gerne nok ville lave noget sammen med os. Og så gav han mig Runes telefonnummer.
Og så skrev jeg, eller ringede jeg til Rune, og så startede vi et projekt op fra bunden. Rune havde en idé, vi havde nogle studerende, vi kunne noget om noget biologi, og ja, så gik der noget tid med at få det på banen, men vi havde jo også de her studerende, og vi havde nogle prøver, vi skulle have undersøgt, men vi skulle først have sat nogle metoder op. Til det skulle vi bruge en klinisk-biokemisk afdeling, for vi skulle påvise nogle forskellige biologiske markører i spytprøver for de her borderline-patienter. Og til det skulle vi bruge klinisk biokemisk afdeling, fordi det er sådan, så det laboratorium, vi har her på University College Sjælland her i Næstved, der har vi ikke sådan noget udstyr, hvor man kan lave sådan nogle undersøgelser. Og jeg begyndte at ringe lidt rundt til vores kliniske samarbejdspartnere, og klinisk biokemisk afdeling i Køge, med Heidi i spidsen, men også ikke mindst med Heidis chef, Pierre Bouchollet, er det ikke rigtigt udtalt? Bouchollet, undskyld, det er lidt svært. De var meget, meget velvillige til at gå med ind i sådan et projekt, og er der stadigvæk, altså det er virkelig en fryd at arbejde sammen med dem, og det tror jeg også godt Rune kan skrive under på, altså vi får virkelig kæmpestor hjælp og økonomisk støtte og alt muligt sådan på den her måde. Og som en del af det her projekt, så har det hele tiden været meningen, at der skulle tilknyttes nogle PhD-studerende. Og når jeg siger PhD-studerende, så mener jeg faktisk helt alvorligt, der er i øjeblikket i alt tre PhD-studerende tilknyttet, hvoraf Lene er den ene. Hun er så tilknyttet forskningsenheden i psykiatrien. Og nu vil Rune så starte med at fortælle lidt om projektet, og så vil vi andre sådan komme lidt på hen ad vejen. Men nu fik historien for, hvorfor vi står så mange mennesker her i dag.
Ja, jeg vil lige kort lave et oprids omkring projektet. Det startede sådan lidt med en løs idé om, at man skulle lave noget forskning omkring borderline personlighedsforstyrrelser. Og det er en psykiatrisk forstyrrelse, der er kendetegnet ved især, at de er dårlige til stressregulering, de er dårlige til at regulere deres følelser. Og vi vil gerne ligesom have et eller andet mål, et biologisk mål for dårlig stressregulering. Og der er det mest oplagte og det mest anvendte, det er så kortisol. Og det var sådan, det udviklede sig hele tiden projektet fra, at det ligesom var meget min chef, der tænkte, at vi skulle lave et eller andet omkring biologi med borderline-patienter. Det er ikke så meget beskrevet omkring herhjemme, men først skulle vi ligesom lave styregrupper, hvem der ligesom skulle administrere det hele. Og til at starte med, som sagt, så var det kun mig og Erik Simonsen. Og så kom der så tre PhD-studerende til undervejs, som har i hver deres undersøgelsesmetode at arbejde med.
Og det er altså Lene, som arbejder med de biologiske undersøgelsesmetoder, og hun vil senere komme mere ind på, hvad det går ud på. Men det er så primært selvfølgelig målingen af kortisol, altså stressregulering. Og så skulle man også have nogle patienter, og der er også nogen, der skulle undersøge de patienter. Den fik man så derfra. Og derudover, så skulle man også ligesom have det mere administrative og det mere politiske godkendt. Så der skulle man også lige have dem med ombord i projektet. Og derudover, så også ligesom en ekstern vejleder, der ligesom kunne vejlede omkring den behandlingsmetode, vi anvender. Det er sådan en psykoterapeutisk metode, der hedder mentaliseringsbaseret terapi. Og den går blandt andet ud på, at man kan få, man uddanner patienterne til at blive bedre til at regulere deres stress. Og det vil sige, at hvis de lærer at regulere deres stress, så skulle de i teorien også blive bedre. Eller kan man også måle det på udskillelsen af kortisol. Altså det skulle ikke have så meget, så høj stress kortisol i kroppen senere hen. Og derudover skulle vi så selvfølgelig også have nogle samarbejdspartnere til at lave alle de forskellige biologiske undersøgelser, fordi det havde vi ikke i psykiatrien i Region Sjælland. Så derfor måtte vi ud og finde nogen, der kunne hjælpe os. Og som Marianne har forklaret, jamen, så lidt kringlet omvej, så fik vi kontakt med hinanden og blev enige om, at vi skulle starte et eller andet op omkring kortisolmålingen. Og så igen skulle vi så finde ud af, jamen, hvor kan man lige få det gjort henne? Og det fandt vi så ud af, at vi kunne gøre på Køge Sygehus på klinisk biokemisk afdeling. Og der vil Heidi så senere forklare om hendes oplevelse af processen der. Og derudover så er der også andre involverede omkring de biologiske undersøgelser. De er det sådan andre ting, de undersøger, eller analyserer, så at sige. I Aarhus undersøger den BDNF. Det er en mål for hjernes plasticitet, så at sige. Og så i England måler vi så epigenetik eller DNA-metylering. Og så også på Sankt Hans, som primært beskæftiger sig med genetisk forskning, der samarbejder vi den. Vi arbejder med prøverne og opbevarer dem også. Men det er ligesom, der er lang vej fra idé til implementering af et projekt. Og det kræver ofte, at man kommer et kæmpe stort samarbejde med forskellige partnere. Men selve formålet med det her projekt, det er at undersøge effekt og forandringsmekanismer ved mentaliseringsbaseret terapi af kvindelige patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Og årsagen til, at det primært er, at kun er kvinder, vi har med, det er fordi, at det er typisk dem, som man ser i et terapi, eller som opsøger behandling. Det vil så ikke sige, at der er flere kvinder med den her diagnose end mænd, men det er simpelthen bare dem, der opsøger behandling mere. Og det, man undersøger på, og det er jo sådan, som sagt tre PhD-studerende, der er i gang med at lave forskellige undersøgelser på den. Men det bliver blandt andet undersøgt på sygdomssymptomer selvfølgelig, og så også effektregulering, det vil sige regulering af følelser og psykosocial funktionsevne. Altså hvordan de klarer sig i hverdagen. Og så derudover så måler vi også kognitive funktioner, emotionel processering, det vil sige, det vil med forskellige neurologiske undersøgelsesmetoder og interviews og spørgeskemaer og så videre. Der er et kæmpe stort testinstrumentbatteri, vi har arbejdet med. Og som sagt, så undersøger vi så også de biologiske markører på borderline, og der vil Lena så forklare, hvad det går ud på.
Ja, altså, vi er jo interesserede i at finde ud af, hvad der adskiller de her patienter som rent biologisk fra raske mennesker. Og der har vi så valgt at fokusere på stressregulering ved at måle kortisolniveauer i spyt. Og så vil vi kigge på neuroplasticitet, som betyder, at egentlig hvor hurtigt ens hjerne er til at omstille sig den nye hjerneceller og nye neurale netværk. Og så vil vi kigge på genudtryk, og det er så primært de gener, som er involveret i stressregulering og neuroplasticitet. Og vi er faktisk også interesseret i at se på, hvordan ens opvækst påvirker de her punkter. Og også om behandlingen, den her mentaliseringsbaserede psykoterapi, som patienterne kommer igennem, om det egentlig altså forbedrer deres stressregulering, og man kan se bedring i de andre biologiske mål. Sådan rent designmæssigt, så er det et naturalistisk case-control-effektstudie, hvor vi følger en gruppe kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse gennem et års behandling, og de er så fra 18 til 45 år gamle. Og de gennemgår den her terapi på psykiatrisk klinik i Roskilde. Vi håber på, at vi når op på omkring 50 patienter. Og de skal så gennemgå en ret omfattende undersøgelse, både før behandling, under behandling efter et halvt år, og så efter en behandling et års tid. Og de bliver sammenlignet med en restkontrolgruppe, som er matchet på alder, køn og socioøkonomisk status. Ja, og det her, det viser, hvad de skal igennem ved inklusion. Der skal de undersøges for en masse mål, og jeg står så for den nederste her med stressregulering, neuroplasticitet og epigenetik. Og 6 måneders opfølgende, der skal de gennem nogenlunde det samme, bortset fra, at de slipper for et hukommelsesinterview. Og der bliver taget noget af de neuropsykologiske tests ud. Og efter 12 måneder skal de igennem en hel masse undersøgelser. Og jeg tager så blodprøver på dem nu om et halvt år, om et år, for at undersøge de forskellige faktorer. Og også beder dem om at tage nogle spytprøver hjemmefra, hvor vi kan måle stresshormonet kortisol. Og sådan lidt hurtigt med tidsplanen, så er vi allerede gået i gang med at rekruttere patienter og raske kontroller. Og vi regner med, at inklusionsperioden kommer til at vare 1,5 år. Og det betyder så, at den sidste forsøgsperson gerne skulle være færdig med vores undersøgelsesprogram senest for 2015. Det var min del.
Ja. Jamen, så kom min del, og jeg skal fortælle lidt om, hvordan det har været at være en del af klinik.
Mit navn er som sagt Heidi Løb Nielsen, og jeg er ansat på kemisk biokemisk afdeling på Køge Sygehus, hvor det kan være, at jeg skal sige, at jeg er uddannet bioanalytiker, og jeg har til ansvar at være vejleder for bioanalytikerstuderende, der er i praktik hos os. Jeg blev introduceret til det her projekt via MCSJ, bioanalytikeruddannelsen, og det skete på den måde, at der var nogle bachelorstuderende, der ringede til mig og sagde, at de havde et emne, men de havde ikke noget sted at være. Det viste så, at vi kunne godt hjælpe med teknikken. Vi havde noget apparatur, som de kunne anvende til det, og vi hørte nærmere om selve projektet, også fra Rune. Emnet, eller opgaven for dem, det var, at de skulle der skulle sættes en test op. Det skulle være muligt at analysere for kortisol i spyt et eller andet sted her i Region Sjælland. Og det blev så på Køge Sygehus. Man kan sige, at det var en lille brik i det her store projekt, men for os som laboratorie, så ved vi jo, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at lige præcis denne her del bliver gjort kvalitetsmæssigt rigtigt. Fordi så sikrer vi valide resultater, så man kan være til gavn for forskerne senere hen. Hvis vi giver nogle dårlige resultater, så baserer I måske jeres konklusioner på et forkert grundlag.
Det forstod de studerende.
Og ved at Rune var med fra starten, gjorde projektet rigtig vedkommende for de studerende. De forstod værdien af det, og de forstod alvoren af, at de var med fra starten af, og det var noget, der kunne bruges til noget.
De var motiveret og meget engageret og fokuseret på at lave et konkret produkt, der kunne bruges til noget. De ville rigtig gerne praktisk kunne fortælle patienterne, hvordan skal I indsamle det her prøvemateriale, hvordan skal I opbevare det, og også selvfølgelig få implementeret analysen på laboratoriet, så den var klar til drift i det øjeblik, I havde prøverne til os.
Så det var en lidt stor opgave, og det endte også med, at det første hold af bachelorstuderende, vi havde, de nåede lidt en bid af vejen, men ikke hele vejen, så året efter prøvede vi igen med 3 andre, så i alt 7 bachelorstuderende har arbejdet med det her projekt, og det er også lykkedes nu. Ikke med det apparatur, vi startede med, men sidenhen noget andet. Så det er blevet en succes.
En anden ting ved at have forskere tæt på, kan jeg også mærke på de studerende, de har afmystificeret det her forskningsting.
Det er ikke, det er ikke noget, der er helt utopi en dag måske, at man i sit arbejdsliv kan komme til at arbejde med forskning.
Det kan jeg også se, at det er blevet en lille del af afdelingen, fordi det foregår jo i en afdeling, som normalt er meget driftorienteret. Vi tænker i svartider, og vi tænker i effektivitet og lige hele tiden.
Så det at have en anden type projekter i afdelingen har gjort, at vi lige pludselig fik talt om en anden type patienter. Det her var psykiatriske patienter, og dem ser vi ikke flest af på sygehuset. Vi fik prøvet at tygge en svaps. Det var ikke særlig behageligt. Og prøvematerialet spyt har vi også haft lidt fokus på sidenhen, fordi måske er der andre muligheder. Det er knap så invasivt, som hvis man skal gå til blodprøver hele tiden. Og specielt i patientgrundlaget børn, der kan vi da se en mulighed der. Vi håber, at vi har kunne hjælpe med nogle helt lavpraktiske ting, og vi ved også, at vi som laboratorie kan hjælpe forskere med at få de meget lavpraktiske briller på, fordi det betyder noget, hvilken type etiket man lige vælger til sine glas, når man indsamler dem, hvordan man opbevarer dem, og man stiller sine prøver i sollys. Og derudover så er jeg rigtig glad for at få udvidet mit netværk. Det synes jeg er rigtig rart.
Så vil jeg godt lige sådan runde lidt af, fordi der er jo blevet 2 bachelorprojekter ud af det her. Det første fik vi en masse erfaringer om ting, der ikke virkede, og hvad vi skulle passe på næste gang. Det andet bachelorprojekthold, vi havde igennem nu her, som blev færdig her i januar, det bliver faktisk brugt aktivt. Og jeg sad lige her, inden vi gik i gang og snakke med Lene, fordi nu er de første patienter begyndt at blive, og kontrolpersoner begyndt at blive involveret i det her projekt. Og noget af det, de studerende lavede, udover at sætte en analyse op på sygehuset som sådan, det var også at tænke rigtig meget over, hvordan sikrer vi, at de her patienter, som skal tage de her spytprøver i deres eget hjem, gør det korrekt. Og de har jo måske lidt psykiske problemer eller andre ting, som gør, at de ikke kan håndtere at tage en spytprøve til den rigtige tid hele tiden. Så de foreslog blandt andet noget med en sms-varslingssystem. Og det sagde Lena lige, det havde de fået sat op, og de kontrolpersoner, der var involveret, de syntes, det var rigtig godt, for ellers kunne de altså nok godt have glemt nogle af de her prøver, de skulle tage. De lavede også en lille video i, hvordan, og en tegneserie om, hvordan man skulle bruge de her swaps til at tage prøver, og hvordan man skulle opbevare dem, som de lavede en stregkode til, som de kunne scanne med deres mobiltelefon, eller hvad de nu havde. Og det bliver også brugt. Så altså de ting, som de studerende har arbejdet med og fået med i denne her sammenhæng, det er altså også noget, som er blevet taget med ud i og bliver brugt aktivt af de forskere, som skal sætte de her opgaver op. Ellers ved jeg ikke, om der er flere af jer, der har noget at tilføje på slut. Ja.
Det er jo fantastisk spændende, og det er jo helt epokegørende, hvis man kan koordinere både det kvalitative og det kvantitative på den måde. Og det, jeg sad og blev lidt nysgerrig på, da jeg hørte det, det er ikke overraskende, at der er flere kvinder, der er motiveret for behandling end mænd i vores generation. Men det kan jo ændre sig over tid, ikke? Men det, jeg tænker på også, kan I sige mere om de demografiske data med alder og køn og så videre?
Altså generelt omkring patienterne, så typisk, så er de nok der omkring et sted i 20'erne,
dem der kommer i behandling. Så går det nok op typisk til de 45, men de største del, de er omkring i begyndelsen af 20'erne. Og det er typisk der først, de ligesom får kontakt med systemet og opsøger hjælp. Så det er typisk der, man ligesom ser den. Og ellers som sagt, altså de har en lang forhistorie med behandling, også misbrug, typisk selvmordsforsøg, selvskade osv. Så det er vigtigt, at ligesom man fanger dem tidligere på forskellige måder, ligesom kan opspore dem. Og det er også for rart, hvis man netop med forskellige biologiske mål også kunne se, om de har for eksempel et højt stressniveau eller et eller andet, og man måske kan påvirke det på en eller anden måde, især netop med psykoterapeutisk behandling. Så det var rart ligesom at kunne få både nogle direkte mål og indirekte mål. Selvfølgelig altså både det med foretager med interview, som man får indsigt i patienten og får svar på, hvad er graden af de forskellige vanskeligheder, de har, men også ligesom at kunne se, at man rent fysisk og biologisk kan måle
om de har en profil, eller og om den profil bliver ændret eller forbedret, og hvordan det ligesom forløb, det forholder sig, og hvordan det relaterer til de andre symptomer og forskellige ting.
Jesper?
Hvad var overvejelserne bag, at skulle være mentaliseringsterapi, der blev givet?
Det er et meget nemt spørgsmål. Det var ligesom det eneste behandlingsforløb, man ligesom kunne følge. Men ellers er det i hvert fald det eneste, ligesom er implementeret, sådan er ren ret, så at sige. Fordi andre steder i Region Sjælland, det er ligesom lidt tilfældigt, hvad for en behandlingsmetode de anvender. Vi skal måske selvfølgelig have en behandlingsmetode, der bliver fuldt af alle terapeuter, som alle patienter gennemgår. Og det var ligesom det, der var tilgængeligt her. Og det, er også, det foregår også i Roskilde, hvor forskningsenheden også er. Så det er simpelthen årsagen dertil, at vi valgte den behandlingsform. Og til at starte med, så havde vi egentlig også tænkt, at det bare skulle være, hvor man bare undersøgte profilen, og så relationen til forskellige symptomer og biologiske mål. Men senere så fandt vi på, at det kunne være mere interessant at se, om det rent faktisk, hvad der bevirker forandring, hvad er ændringsmekanismerne, og hvordan relaterer det til biologien. Og kan man eventuelt se, om der sker forandringer i det biologiske, før der sker forandringer i det symptommæssige, så man på en eller anden måde kan forudsige, hvem der har gavn af behandling, og hvor meget gavn de har. Så, yes.
Flere spørgsmål? Vi skal endelig benytte lejligheden nu, når vi har eksperterne her til stede.
Jeg har da et spørgsmål mere. Og det er, at jeg synes, det lød meget spændende med de digitale løsninger, I legnede op med tegnefilm og så videre. Har I flere ting på tegnebrættet
med teknologi og så videre? Det vil vi meget gerne vide noget om.
Altså, det har vi faktisk ikke. Vi har valgt at bruge det, som de bachelorstuderende har lavet til os.
Ja.
Det vi selv er kommet med, det er den her sms-alarm.
Ja.
Som du foreslået, og som vi faktisk tog til os, fordi at de skal tage 7 spytprøver i løbet af en dag, og det er mange prøver. Og så kan det godt være, at man er naiv at tro, at når man har bedt folk om at tage en prøve på et bestemt tidspunkt, så gør de det også. Men det kan altså godt være svært at huske. Så det har vi sådan udforsket og taget til os. Ikke?
Men ellers så har vi... Altså der er også en kode, sådan en QR-kode, ja, som man kan scanne, og så kan patienterne og kontorpersoner se en video, hvordan de tager spytprøverne.
Ja.
Så det er også noget teknisk.
Ja. Jeg tror godt, jeg vil tilføje til det, at de studerende, vi har haft til at lave det her, de har gennem hele deres studie været vant til at arbejde med billede- og videodokumentation. Det er simpelthen noget, vi har haft kørende som et forskningsprojekt, også som en del af UCSJ's projekter. Og det vil sige, at det ligger meget naturligt for dem, dels selv at lave det, men også bruge det i deres undervisning. Så det har været meget naturligt, at hvis vi skal vise dem, hvordan de skal gøre, og de skal gøre det rigtigt, så skal vi ikke nødvendigvis bare lave en skriftlig beskrivelse. Vi skal også kunne vise dem det med billeder og lyd. Så det er en helt naturlig del af den måde, vores studerende også arbejder på, at det er sådan noget, de kommer op med. Så der kan godt komme flere sjove elektroniske løsninger i fremtiden, når vi arbejder videre med andre markører og andre ting i det her projekt.
Ja. Altså særskilt til det her, så går vi også med overvejelser omkring, om vi skal inkludere en smartphone-applikation i fremtiden, der ligesom på en måde inkluderer patienterne i behandling på en anden måde, hvor at man får oplysninger fra dem omkring, hvordan har de det, og har de brug for noget behandling af en eller anden slags, også en anden måde, kan terapeuterne, behandlerne, de kan så også ligesom være i kontakt med patienterne på en måde og vejlede dem på forskellige måder. Men hvordan det eventuelt skal udformes, om det bliver til noget, det ved vi ikke nu, men det har i hvert fald spændende perspektiver at inkludere den slags metoder.
Nu havde vi tidligere et indlæg omkring virtuelle patientskoler, og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, når I bliver så avanceret i udviklingen af jeres udstyr med spytprøver osv., om de borgere, patienter, der måtte have brug for denne her kontrol, om det var noget, man kunne lave som selvundersøgelse, når man var inde i en stabil fase, og så have den virtuelle kontakt med jer.
Så der kan Lena måske fortælle, hvordan processen er med, hvordan de tager prøverne, og hvordan det ligesom bliver sendt videre i systemet. Hvordan man måske kunne rekvirere prøverne.
Altså man kan sige, PT findes der ikke noget udstyr til måling af spyt i kortisol, eller kortisolspyt, som man kan gøre på tilsvarende vis, som for eksempel blodsukkermåling. Men hvis det bliver noget, der er så interessant, så fordi man får lyst til at udvikle noget af den type, så vil man da kunne, lige så vel som med telemedicin, ligesom med blodsukkermåling eller andet.
Der er nogle virksomheder på internettet, der udbyder den slags tjenester, men man kan tage en spytprøve, så sende dem i posten, og så får de så svar på, hvor højt er deres kortisolniveau og stressniveau. I princippet så kunne man også i fremtiden tænke sig, at man kunne rekvirere det på forskellige måder. Men typisk så er det jo sådan, at det skal rekvireres gennem lægen og prøve at tage en sted frem og sende sig ned til analyse og få svar derfra. Det er lidt indviklet,
ja.
Der er nogle regler, man skal følge, og det tager tid at implementere.
Ja. Okay. Flere spørgsmål? Og så siger vi tak for et rigtig spændende indtryk i dag.